радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
Днес имаше редовна сесия на Столичния общински съвет. Радио КД по принцип предава сесиите на Столичната община. Това се случи и днес. А сега с няколко мои събеседници от различни политически конфигурации в Столичния общински съвет ще направим преглед на това какво се случи на днешната сесия, какви са основните въпроси, които се дискутираха. Пръв в тази дискусия е Владимир Кисьов, съпредседател на групата съветници от Синята коалиция в Столична община. Здравейте, господин Кисьов.
Добър ден, и аз като представител на младите да благодаря, че ми давате думата.
Днес сте изразили известно недоверие към младия ви колега Калоян Паргов по отношение на часа, точно на часа, в който се свързваме. И така, какви бяха основните теми днес, защото виждам пред мен дневния ред на Столична община, много дълъг дневен ред.
Имали сме и по-дълги дневни редове. Много от точките, разбира се, бяха рутинни. Отложи се една от точките, която трябваше да гледа отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2011 година, която сигурно щеше да отнеме и повече време за дискусии. Бих споменал 2-3 от точките, по които имаше по-голям дебат. Едната беше, разбира се, бизнес, на актуализирания бизнес план на Топлофикация София и одобряване възможната инвестиционната програма за 2012 година. Тук се доста обширни дебати имаше. Всичките сме свидетели, които сме софиянци, как това дружество в годините се прехвърляше този горещ картоф от държавата към общината, смесено управление, после от общината, отново от държавата, последно беше прехвърлено на общината, разбира се, с още повече натрупани проблеми, които те първа предстоят да се решават в следващите години, които хич не са лесни, с задълженията, които има и дружеството натрупано в повече от 10 години и с необходимостта от свежи пари, инвестиции за бъдещето, както и, разбира се, най-големия проблем, който продължава да стои и трябва да намери своето и законодателно решение за длъжниците на Топлофикация. Повече от 40% не са редовни платци, което кара нас редовните платци, защото аз съм в редовните платци, и вас, и другите редовни платци, да плащат, които си плащат своите задължения, да търпят недостатъците в цялостното техническо решаване на проблемите за София.
Впрочем, два конкретни въпроса имам, господин Кисьов. Наясно ли сте, че все повече хора спират да си плащат сметките към Топлофикация и по този начин не стигаме ли до варианта това дружество изобщо да фалира?
Не, в момента показателите за последната година и по отношение на събираемост, и по отношение на всичко, което е предприето в дружеството, може да се каже, че са по-добри от минали години. Но сте абсолютно права, че колкото повече се задълбочава този проблем, аз затова казах, че е голям,
да,
има опасност самите ние да продължаваме като граждани на София и да декапитализираме това дружество и то да няма възможност в определен момент да дава тази комунална услуга, така необходима за граждани.
Така е. Вярно ли е твърдението на вашия колега Георги Кадиев, също общински съветник, че там заплатите са 3600 лева? Това уточнихте ли го днес?
Значи, аз бих дал друг пример. 3600 лева сигурно има хора, може би изпълнителен директор и на по-високи длъжности да взимат. Не е въпроса за тези пари, защото компонентът в труд е най-малкото перо, което с повече от 70%, близо 75% ще стане, вече с разходите за гориво, за газ, така че това е основното перо в разходите и то определя, и то е определящо цената на услугата, а не заплатата е пренебрежимо малко към общите заплатите, към общите разходи на службите.
Да ви кажа откровено, господин Кисьов, в време на тежка криза и когато хората едва свързват двата края и много трудно намират пари да си платят сметките на Топлофикация, и това има значение. Както и бонусите, които
то
се раздават.
Това има значение и разбира се, и за бонусите, знаете.
Значи, че всички са законни. Аз нямам съмнение в това. Но освен закона има и морал.
Това е другата страна на
когато
медала.
Когато са пропищали... Нали, сам знаете от вашите избиратели, че софиянци са пропищели от сметките на Топлофикация. Защото толкова много цифри вътре отразяват не това, което консумираш, а допълнителни коефициенти, консумации и така нататък. Освен това, възникна идея...
Малинова, да? Нали, с вас много пъти сме дискутирали, така че е. Морала е стойност, която много трудно се изгражда и тя се изгражда в годините още от семейство, от училище, от навсякъде, може би цялото общество много не обръща внимание на морала и менталитета, който се гради с годините. Той просто е разрушен и затова трудно може да говорим за някакъв морал и ментално много от хората.
Общината ще направи ли това, за което толкова много се говори напоследък, да провери какви са схемите, по които се изчисляват плащаните и въпросните дружества за отчитане да проучи. Те стоят някъде на средата между клиента и дружеството и те усложняват съвсем сметките.
Аз много пъти съм се занимавал и сам с този въпрос съм го изследвал. Не е причината основната, нито е в тези дружества, които се отчитат, защото те нямат никаква сметка от това и не получават никакви пари за това дали ще пишат повече консумиране енергия. Те са просто едни такива едни счетоводители, които да разпределят към отделните абонати общо подадената към сградата топлоенергия. Там не може да се очаква. Вине навсякъде могат да се правят грешки, но големи грешки не могат. Най-големият проблем си остава нередовните платци, разбира се.
И
кражбите. Това там вече и за тук трябва да се помисли и народните представители да помислят, че такива едни неща би трябвало да се криминализират. Не може една кражба бита, която се наказва по наказателния кодекс, да не бъде същото като кражбата на топлоенергия от граждани за сметка на другите. Това е за сметка на съкооператорите. И трябва да се проявява и тази обществена нетърпимост, защото в много от случаите ние е обществена тайна, примерно за някои, които си свалят радиатори с топломери, пък слагат други, знаят ги част от гражданите и те не алармират за това нещо, защото няма тая смелост всички да се противопоставим. В обществата с този менталитет и морал, за който и вие споменавате, има обществена нетърпимост, никой не би допуснал, ако знае, че съседа му нарушава закона, ако съседа му мърси, ако изхвърля буклук от прозореца, веднага ще се обади на контролни органи, веднага ще поиска да се санкционира, а ние си затвориме прозореца, за да не бъдем свидетели на това, което се случва.
Прав сте, разбира се, че обществената енергия ние вложихме в други дейности, не в това да живеем по-спокойно и по-добре по-съседски помежду си. Но наистина трудно е, когато няма контролен орган, сами себе си да дебнем или съседа си да дебнем дали не ни краде. Вие сте прав, че народните представители трябва да се заемат с този факт. И аз много се надявам, след като на депутата Валентин Николов е дошла сметка от няколко стотин лева, той се закани, че ще... С този въпрос ще се вземе. Много се надявам наистина да се вземат, защото...
Депутата Николов по никакъв начин не би следвало да се различава от останалите граждани.
Не, това е ясно.
Така че, дай Боже, да се вземе с това и да се внесат такива предложения, които биха установили един ред, който да е ясен за всички, едни санкции, които също да са ясни и да има потърпевши от тези сега.
Но господин Кисьов, наистина и вие сте част от това общество, и вие плащате сметки и виждате, че стават все по-непосилни битовите сметки, текущите сметки на хората. Значи, когато вземеш заплатата и тя почти цялата отива, а пенсиите не стигат, за да си покриеш битовите разноски, ясно е, че обществото боледува. Ясно е, че нещо не е в ред.
Значи това трябва да го... Този дебат трябва и трябва да продължи, затова защото и да насочим усилията си към нашето недоволство и недоволство на тези хора, които нямат възможност да плащат, към едно друго, не толкова към общината, а към едно друго министерство на труда и социалната политика, да не се превърнем в едно общество, в което много голям процент да се е записал за социални помощи и ваучери.
Ми те вече, наистина хората предпочитат да получават помощи, а не да ходят на работа, защото минималната заплата стана по-малко от помощите.
И почнаха много от хората да изпадат в такова положение, което...
Аз чета тези дни, чета справки от официални държавни институции, в които става ясно, че вече сметки не си плащат не само най-бедните и бедните, а представители на средната класа. Къде отиваме ние в този случай?
Аз даже бих казал, че по-безсъвестни в неплащането и в неонареждане на сметките са тези, които клонят към по-богатите. Те са по-лежерни към морала.
Да, там влизаме пак в категорията морал.
Да, затова казвам, те са по-небрежни към морала. Те много това не ги тревожи, защото имат, могат и си го позволяват.
От конкретния случай Софийска община, понеже вие сте политик от години, с опит, с виждане на националните проблеми, не мога да не ви попитам, след като няма компенсация на доходите, вече трета година, четвърта, а се очакват за сега, се дигнаха стремглаво цените на горивата, на хранителните стоки. През март се повишават драстично цените на водата, през април на природния газ, през юли на електроенергията. Какво ще правим ние в България? Какво се случва в нашата държава?
То може да много лесно да се дефинира това. Така? Какво е? Може бюджета да бъде изравнен, може приходи и разходи на държавния бюджет така? Да бъдат такива, които да удовлетворяват всички норми на една държава, но ще бъде засегнат пряко най-важният бюджет, бюджета на отделните домакинства. Той в никакъв случай, в много от случаите, разходната част ще почне да надхвърля приходната, което е става много опасна работа.
Мина една тежка зима. Безспорно, никой няма съмнение в това, че беше много трудно да се обслужат нуждите на големия град, най-вече на столицата, в това много студено време и много снежно време. Вие доволен ли сте от това, което се случи тази зима, като почистване, като поддържане в нормален вид на нашата столица?
На фона на средствата, с които разполага града, бяха положени максимално възможните усилия. Това трябва всичките да го кажем. Верно е, че вече и град София стана един необхватен град. Той се разрасна толкова много и иска страшно много пари, нека употреба този израз. Тези пари не са налични. Затова ще бъде и в известна степен и куцо даването на каквато идея от услугите, на които се нуждаят на гражданите, защото парите ги няма. Не можеш по никакъв начин да увеличаваш данъци и такси на тези граждани, които не могат да ги плащат.
Само, че господин Кисьов, за този 38 годишен варненец, за 72 годишната софиянка и за трети човек, който пострада от висулките, тази зима е най-страшната зима.
Аз мисля, че вие ходите в това число, като минете от вашето студио, като излезете и се разходите малко по улицата, ще видите, че на места тротуара е изчистен до плочки.
Така?
На места въобще не се сетил някой да го почиства. А в моето детство нямаше такова нещо. Всеки един излизаше пред собствената си къща, пред собствения си магазин, пред собствения си дюкян. И всичко беше изчистено, а сме преживявали много по-тежки зими от тази.
Не знам, цената на човешкия живот стана много ниска. Това ме безпокои мен.
И това е отново опираме до нарушени ценности.
Да, до ценностите и до моралните категории.
Да.
Днес вие заедно с Вили Лилков и Искър Ангелова сте внесли докладна относно наредба за изменение и допълнение на наредбата за символиката и отличията на Столична община. Какво се крие за това сложно изречение?
Доста сложно изречението, но това е терминологията на бюрокрацията. За едно несъответствие между закона за местното самоуправление и нашата наредба за символиката, прием почетно гражданство и значка на София се дава по изискване на наредбата, се давах с 51% от класовете на общия брой численият състав на Общинския съвет, а съгласно закона трябва да бъде от 50% от присъстващите на заседанието. Аз въпреки всичко считам, че предното е било по-правилно, така както беше по наредбата, но ние сме длъжни да спрегнем с закона и да внесем предложение, може би, към народните представители да бъде отново с повече от 50% от състава на Общинския съвет, защото владееш звание почетен гражданин с 15-16 души, при 60 души Общински съвет, ако 31 присъстват на заседанието, мисля, че не е правилно, не е точно и не е почетено спрямо останалите граждани на София.
Няма как в този разговор да не намесим и вашата партия. Какво става в СДС, в Синята коалиция? Разговарям с, да припомня на нашите слушатели, разговарям с Владимир Кисьов, съпредседател на групата съветници от Синята коалиция в Столична община, едно от най-разпознаваемите лица на СДС.
Както виждате, СДС в тези 10 дни е, може би, основен мотор за повдигане на доста въпроси, но това за нерегулираните стимули, нека така ги наричам аз, непубличните стимули.
За... кажете си ги бонуси, за да ви разберат хората.
Бонуси, не бонуси, ако хората знаят и ако е прозрачно всичко, кой за какво взима определени възнаграждения, се предполага, че голяма част от тях няма да и да роптаят за такова нещо. Но когато това не е ясно на обществото, веднага, разбира се, събужда съмнение. Оттам се, разбира се, се заговори и това беше и основата за заговарването за тая публична тема фармация, лекарства и така нататък. Така че смея да твърда, че поне в тези последни дни активността на моята политическа сила даде доста така за разнищване на тънки моменти в нашето общество.
А как си обяснявате тогава, че социолозите не отбелязват ръст на доверието към опозиционните партии?
Или как да си обяснявам? Затова аз винаги съм аз не търся нито в социолозите, нито в друг. Вината трябва да се търси в самите партии за липса на достатъчно активност, за допуснати грешки в годините. И това от това трябва само да се вади поука. Но бих искал да предпазя и много от гражданите и избиратели за бъдещи избори, че не трябва да се прекалява особено с много голямо доверие към нетрадиционните партии, защото и те в тая кратка история на прехода доказват, че не са най-качествената стока.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав ден.
И на вас, и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Владимир Кисьов, съпредседател на групата съветници от Синята коалиция в Столична община.